Teheranen arabera, ostiralean hasiko dira AEB-en eta Iranen arteko negoziaketak. Beñat Mujika Telleria. Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak gaur Irango diplomazialarien aurrean egindako agerraldi batean adierazi du ostiralean abiatuko direla Iranen eta AEB Ameriketako Estatu Batuen arteko elkarrizketak. Bake akordioa lortzeko bidean. Egun horretan bertan dira bien artean adostutako memorandumaren sinadura ekitaldia egitekoak, Suitzan ez dute zehaztu non izango den, eta AEB-etako presidente Donald Trumpek bart azaldu duenez. Horren ostean emango dituzte argitara itunaren gaineko xehetasunak. Bitartean, Hormuzko itsasartean jarri du arreta nazioarteak AEB-ek eta Iranek ituna egin dutela iragarri eta hurrengo orduetan. AEB-etako presidente orde J.D. Vancek gaur goizaldean azpimarratu du Iranek ez duela diru saririk ezarriko negoziatzeko elkarri eman dizkioten 60 egunetan. Eta Trumpek esan du ostiraletik aurrera irekiko dutela guztiz pasabidea. Hala ere, dagoeneko gurutzatu dute Hormuzko pasabidea ontzi gutxi batzuek. Irango Press telebistakateak zabaldu duenez, hiru petroliontzik eta behar beharrezko produktuak garraiatzen zituzten beste bi ontzik igaro dute pasabidea azken orduetan, AEB-ek Irango portuetan ezarritako blokeoak kendu ostean. Vancek hainbat elkarrizketa eman ditu gaur goizaldean AEB-etako zenbait edabidetan. Horietan, azaldu du Iranekin egindako ituna oso orokorra dela eta nabarmendu du xehetasun asko landu gabe daudenez, elkarrizketa teknikoak edukitzeko elkarri emandako epean landu beharko dituztela. Hala ere, argi mintzatu da Hormuzko pasabidearen auziaren gainean eta azpimarratu du Iranekin hitzartu dutena zera dela. Bake akordioa lortzeko negoziaketek irauten duten bitartean doakoa izatea Hormuzko pasabidea igarotzea. Irango Fars albistea agentziak atzo jakinarazi zuen Hormuztik igarotzen diren ontziei dirusaria ordainarazteko asmoa daukala Iranek behin elkarrizketak amaitu ostean. Eta gaineratu zuen pasabidearen etorkizuna Iranek eta Omanek erabakiko dutela. Oso argi dago irandarrek jasoko dituzten onura batzuk puzten saiatuko direla Irango elementu batzuk AEB-ek jasotzen dutena gutxietsiz esan du Vancek auzi horri buruz NBC News telebista katean. Isa sare sozialean ere bideo bat zabaldu du Vancek eta bertan ere eman ditu akordioaren gaineko azalpenak. AEB-entzat onuragarria izango dela azpimarratu du ingelesezko win-win terminoa erabili du esan nahian irabazle aterako direla eta argi mintzatu da Iranen etorkizunaren inguruan arreta haien programa nuklearrean jarriz. Irandarrek epe luzerako konpromisoa hartzen badute bere programa nuklearra ez berreraikitzeko ongi etorriak izango dira mundu mailako ekonomiara. Konpromiso horiek urratzen badituzte berriz ez dute inoiz horretarako baliabiderik edukiko. Bestalde, Irango Marinelen Merkataritza Sindikatuko buru Saman Rezaik Al-Jazeera edabidearekin hitz egin du gaur Hormuzko igarobidearen etorkizunaren gainean. Bertan, azaldu du auzia edonola bukatzen dela ere uste duela Hormuzko itsasarteko navigazio sistema ez dela inoiz gerra aurreko egoerara itzuliko. Hainbat, mendetan itsasartea babesleku segurua izan da merkataritzarako, baina gerra honek ordena eta lehengo egitura suntxitu ditu adierazi du. Hala ere, gogorarazi du milaka marinel egon direla harrapatuta Hormuzen azken 4 hilabeteetan, eta azpimarratu du lehentasuna marinel horiek bertatik ateratzea dela berehala eta modu seguru batean. Hildako bat Libanon. Israelek muzin egin zion atzoa AEB-en eta Iranen arteko itunari. Hala, lehen ministro Benjamin Netanyahuk nola defentsa ministro Israel Katzek adierazi zuten Israel ez dela akordioaren parte eta aurrera egingo dutela Libano hegoaldean egiten ari diren inbasioarekin. Bada, Libanoko iturri ofizialek zabaldu dutenez, atzo ere erasoak egin zituen Israelgo armadak Libano hegoaldean eta pertsona bat hil zuten berazioan autoa drone batekin jo ostean. Horren harira, Araghchik gaur egindako agerraldian esan du gerraren amaiera atzo deklaratu zela, eta nabarmendu du Israelek Libano okupatzen jarraitzea AEB-ekin hitzartutako memoranduma urratzea dela. Gaineratu duenez, Iranek ez du onartuko Israelen beste erasorik Libanon. Esmail Kani, Irango Guardia Iraultzaileko Brigada Generalak, berriz, azpimarratu du Ekialde Hurbileko gerrak sonakendu diela EBEI eta agerian utzi duela Israelgo erregimen kriminalaren kolapsoa. Izan ere, nabarmendu du Irango Guardia Iraultzailearen sendotasunak arerioak ikaratu dituela.